Seuraavaksi puhutaan sitten asiakaskokemuksista ja kysytään, millainen asiakaskokemus on kilpailuetu ja mihin tulisi tähdätä pysyäkseen mukana kilpailussa. Millä luoda luottamusta asiakkaisiin ja millä pitää heidät asiakkaana jatkossakin? Seuraavan vieraat ovat Viiden tähden asiakaskokemuskirjan kirjoittajat Perttu Ahvenainen, Janne Jylling ja Sani Leino. Tervetuloa, hyvät herrat.
Kiitos. Kiitos.
Mulla on tämmöinen lähes lämmin kirja kädessä. Eilen oli julkkarit. Miten meni? Millainen asiakaskokemus oli?
Joo, oli kyllä loistavat julkkarit. Täytyy sanoa, että oli, voisi sanoa, meidän näköiset. Siellä oli oikein hyvää väkeä. Yritettiin pitää se tosiaan vähän epäjulkkarimaisena, pidettiin huoneella, saatiin äärimmäisen hyvää palvelua ja oli hauskaa, viihdyttiin, naurettiin vedet silmissä ja kilisteltiin. Mun mielestä siltä se pitää näyttää, kun ensikirja tulee ulos.
Sanoisin, että 5,5 tähden.
Juuri näin.
Vaatimattomasti.
Niin.
Oliko yleisölle sama, pyysittekö heidän kommenttiaan asiakaskokemuksesta näitä vierailta, ketkä kirjajulkkareihin tuli?
Jotenkin tuntuu, että sieltä tuli ehkä niin kuin pyytämättä siitä palautetta.
Kyllä. Ja kukaan ei lähtenyt kesken pois.
Niin.
Tappiin saakka.
Joo, mutta meillä on mun mielestä niin kuin Evan Söderlund, joka oli puhumassa myöskin, niin sanoi hyvin, että jos on odotukset korkealla, niin se on tietenkin vähän vaikeampi päästä ylittämään ne odotukset, joka on tietenkin yksi semmoinen tärkeä juttu asiakaskokemuksessa. Niin meillä on ollut myös tämmöinen tilanne, kun on 5 tähden asiakaskokemus. Tuntuu, että aina kun me tehdään niin kuin jotain, niin on pieni semmoinen paine, että no mitäs nyt, että nähän oli ihan 2 tähden julkkarit, että pakko pistää sitten. Mehän vinkutettiin visaa niin perästi.
Tuolla jos kirjan nimi on 5 tähden asiakaskokemus ja sitten lähtee sitä, miten me joten tekemään jotain esimerkiksi kirjajulkkareita, niin tuliko sinne mieleen, että johan olisi voinut vähän ehkä pienemmällä profiilla ton nimetä, että olisi antanut ihan itselle mahdollisuus, että ei tarvinnut ihan sille ylärajalla suorittaa.
3 tähteä, jos riittää.
Joo. Joo, niin se olisi ollut parempikin just tätä miettiä, että meillä on niinku 1 tähden ja 2 tähden jallut, niin meillä on niinku 5 tähden kokemus, mutta kyllä meillä toki oli tarkoituksena se, että se ehkä nosti myös omaa rimaa ton kirjan kirjoittamiselle. Sitten kun me lähdettiin alussa tekemään sitä, että voidaanko me niinku laittaa se, ja yritettiin tehdä niin, että sitten niinku alusta loppuun olisi oikeasti lukijakokemus esimerkiksi kirjan kanssa se samanlainen. Mm. Että se ei ole vaan joku kirja, vaan että yritetään vähän miettiä sitä. Ja ehkä sitten pienillä teoilla, että meillähän se on helppoa kuitenkin, niin kun puhutaan kirjasta ja sen ympäriltä tapahtuvasta keskustelusta, niin yhtiöillä, joilla on niin, kuin niin monta osastoa ja funktioa, niin heillähän sitten se oikein 5 tähden kokemuksen joka funktioon saaminen, niin on paljon haastavampaa. Niin me ehkä yritetään pienessä mittakaavassa näyttää ehkä esimerkkiä. Mm.
Hyvät herrat, miksi tämä kirja tehtiin?
No, jos lähdetään niin kuin kirjan tarinasta liikkeelle, niin tokihan niin kuin asiakaskokemus nostaa merkitystä jatkuvasti. Ja me oltiin vähän huolissaan siitä, että ehkä niin kuin Suomessa ei välttämättä vielä ole ymmärretty se asian merkitystä. Ja verrattuna kansainvälisiin kilpailijoihin, niin se on ihan eri tasolla se ymmärrys.
Niin, siis mä luin, että tutkimuksen mukaan 78% globaalien yritysten johdosta pitää hyvää asiakaskokemusta kilpailuetuna, mutta kotimaisten yritysten kohdalla tuo lukemaan 40%.
Joo, toi oli ehkä voisi sanoa yksittäisistä niin kuin havainnoista. Toi tuli Talent Vectian eräässä tilaisuudessa vastaan tämä se, niin kuin, että alle 40% suomalaisista tai kotimaisista yrityksistä Talent Vectian tutkimuksen mukaan. Ja sitten tuo vastaava tutkimus, johon tuo 78 viittaa, niin on taas sitten Accenturein. Niin kyllä se herätti. Mä olet puolet eroa. Että miten voi olla? Voiko oikeasti näin olla? Ja se niin kuin tavallaan sai semmoisen alkusysäyksen vähän tutkia, että puhutaanko Suomessa niin kuin asiakaskokemusta? Ja huomattiin, että siitä puhutaan, mutta että onko se strategiassa? Onko se siellä niin kuin arjessa? Ja huomattiin, että kyllä se jää vähän sinne johdon huoneisiin. Mm. Ja sen takia se niin kuin tavallaan ajatus meilläkin tuli, että no mitä asiakaskokemus sitten tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa työntekijälle? Miten hän voi auttaa siinä, että niin kuin arjessa näkyisi sit vähän se asiakkaan rooli?
Niin. Avataan tähän alkuun nyt se, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan hyvästä asiakaskokemuksesta?
No mä voin niin kuin antaa, mitä kirjassakin nostetaan, niin kuin tämmöinen asiakaskokemuksen määrittely. Niin asiakaskokemushan muodostuu kaikista kohtaamispisteistä asiakkaan ja esimerkiksi yrityksen välillä. Ja me ollaan jaettu tuossa kirjassa nämä kohtaamispisteet 3 kategoriaa, eli verkossa tapahtuvat kohtaamiset, face-to-face, livenä tapahtuvat kohtaamiset ja tiedostamattomat kohtaamiset, eli tämmöiset brändikohtaamiset. Ja se kokemus syntyy kaikkien näiden kohtaamispisteiden summana totta kai siellä on tärkeimpiä, painoarvoltaan tärkeimpiä kohtaamispisteitä, vaikka sä meet lääkärille ja se vetää diagnoosin vihkoon, niin silloin, silloin ei paljon auta, että se Diakorin telkkarimainos toissa viikolla oli tosi nasta. Mutta siis kokonaisvaltaisesti kaikista kohtaamispisteistä syntyy se kokonaisvaltainen asiakaskokemus.
Tuo niin kuin tuli mieleen vaan, että mistähän se johtuu tälleen nopeasti niin kuin teidän mielestä, että kuitenkin eletään vuotta 2017 ja palvelut on kehittyneet tässä jo vuosikymmeniä paremmiksi ja paremmiksi ja paremmiksi, mutta siltikin niin kuin sanoit, että Suomessa ei hirveästi puhuta asiakaskokemuksesta, mikä on kuitenkin se aika kivijalka tuossa niin koko toiminnassa, oli se yritys mikä tahansa.
Mä sanoisin, että yksi syy on varmaan mittaamattomuuden puute. Että se, mikä nousi esille myöskin toki globaalilla tasolla, mutta myös Suomen tasolla, että arjessa ei niin kuin seurata, että miten meidän asiakkaamme oikeasti ovat meistä mieltä. Meillä saattaa olla yksittäisiä pisteitä, joka on toki kivasti lisääntynyt. Iso respect suomalaiselle Happy or Notille esimerkkinä, olette varmaan huomannut näitä, painetaan sitä hymynaamaa, niin sehän on niin kuin yksinkertaisuudessaan hieno tapa mitata. Eli mittaamisen kulttuuri tavalla, että mitä meidän asiakkaat oikeasti mieltä, että jos sä meidät katsoo yrityksissä, että miten otetaan huomioon se asiakkaan tavallaan antama palaute, niin edelleen me nähdään paperia ja pömpeleitä, jotka on kaukana jossain nurkassa ja odotetaan, että asiakas tulisi.
Täytä palautelomaa.
Nimenomaan. Ja sitten se vie vaan 15 minuuttia. Tai sähköisissäkin, kun se tulee, niin jos ajatellaan, että mun mielestä palautteen annossa on kaksi tärkeää juttua. Ensinnäkin on se heti reaaliaikaisuus, että se annetaan siinä tilanteessa. Ja toisaalta sitten se, että vähän palkitaan. Niin tulee, että tähän menee vain 14 minuuttia aikaa, jos viittit täyttää tämän, että miten Kelan asiointi meni. Niin tähän ehkä vielä. Eli jos me saataisiin sitä vähän sinne mittaamista arkeen, niin huomataan, että hetkinen, että nyt ollaan tilanteessa, että meidän Konalan toimipisteessä asiakkaat näyttää vähän punaista valoa, niin miten me voidaan asialle tehdä?
Niin tuli vaan mieleen, että onko Suomessa luotettu aina liikaa siihen tuotteeseen itsessään, mitä tarjotaan, että ollaan ollut vähän...
Se myy itsensä.
Niin, se kyllä se tuote myy itsensä, että asiakaskokemus on sitten niin kuin toissijainen juttu, kun hän on ostanut sen tuotteen, niin ne havaitsee, että se on hyvä ja ne tulee takaisin ostaa sitä samaa tuotetta, ihan sama miten me ollaan käyttäydytty tässä tilanteessa.
Aivan. Joo, siis kyllähän Suomessa ollaan perinteisesti aika insinöörikansaa, että ajatellaan, että se niin kuin, tuote on kaikki kaikessa.
Kyllä.
Ja ehkä kaiken kaikkiaan se, että tuntuu, että tällä hetkellä tässä maassa on vähän semmoinen niin kuin teknologiakiima siitä, että ajatellaan, että niin kuin, tavallaan teknologia ja välineet ja laitteet, niihin investoidaan, niihin laitetaan tällä hetkellä rahaa kiinni ja ajatellaan, että se, niin kuin, se jollain tavalla pelastaa maailman. Sitten ei oikeasti niin kuin, tavallaan, ei ehkä niin kuin olla oikeasti niin asiakaslähtöisiä. Tuossa paljon niin kuin kirjoittamisen vaiheessa puhuttiin siitä, että Suomessa ollaan asiakaslähtöisiä siellä omassa neukkarissa, mutta ei niin kuin arjessa. Niin kuin, ehkä strategiaan ollaan kirjoitettu, että nyt ollaan tosi asiakaslähtöisiä. Mennään kysyyn, että no koska olette viimeksi kysynyt asiakkaalta jotain, no on siitä nyt pieni.
Ollaan asiakaslähtöisiä, mutta miten ollaan? Niin. Ehkä sitä ei ole sovittu sitten ollenkaan.
Niin. Niinpä. Ja oikeasti se ei näy arjessa. Se on vaan siellä niin kuin papereissa ja ehkä siellä jossain nurkkahuoneen ja niin kuin johtoryhmän keskusteluissa, mutta oikeasti arjessa se asiakas unohtuu tosi helposti.
Kyllä. Ja sitten toinen on tietysti se, että kilpailun kiristyessä, niin millä sä sitten enää erotut? Ajatellaan vaikka sote niin kuin puolta, että jos aiemmin tyttärellä korva tulee, niin sä otit hevosen siitä ja menit kylän vanhimmalle ja se puhalti savua sun korvaa. Mutta tällä hetkellä sulla on tuossa kännykässä peukalo ulottuvilla 5 eri applikaatioita, joilla sä pääset esimerkiksi eri lääkäriasemia ajanvaraukseen tai kutsut vaikka jopa lääkärin kotiisi. Ja siinä vaiheessa, kun sitten ruvetaan hinta sama, palvelu sama, laatu sama, niin sitten sulla ei hirveästi ole enää mitään kortteja, millä sä erottaudut. Ja silloin se nostaa rooliaan, se asiakaskokemuksen merkitys.
Ja kyllähän tuossa Oraclen tutkimuksessa 86% asiakkaista olisi valmis maksaa enemmän siitä palvelusta, jos asiakaskokemus olisi parempi. Että kyllä siellä aletaan puhua sitten niin kuin oikeasti euroista. Se asiakaskokemus alkaa kiinnostaa ehkä myös sitä niin kuin talousjohtajaa.
Hyvä puoli mun mielestä tietenkin siinä, että loppukädessä aina kuluttaja voittaa tässä, että tavallaan nythän, jos sanotaan tätä avointa aikaa, ja, niin ei enää ole varaa. Tai siis sä voit jäädä kyllä kilpailusta pois, mutta kuluttaja oikeasti päättää sen kätevimmän tavan, millä hän haluaa asioida. Ja se totta kai nostaa myöskin tasoa. Nostaa painetta, nostaa tasoa. Jos ottaa pari esimerkkiä vaikka, niin nyt tämä julkinen keskustelu, se pakottaa ihmiset viestimään verkossa. Sä et enää voi olla reagoimatta, jos sinne Twitteri se ikävä viesti tulee. Se pakottaa avoimuuteen. Ja toisaalta sitten tietenkin se, että jos katsotaan sitä, että globaalit kilpailijat tulee tähän, meillä on mahdollista vetää Alipayn ja Alibabasta tilaukset tai Amazonista, niin totta kai kotimaiset kaupat on pakko tuoda myöskin tähän nykypäivään. Mutta silti oli ehkä herättävä havainto tuossa varmaan viikko sitten, kun huomasin, että mobiilimaksaminen, me ollaan kuitenkin mobiilikansa, meillä on hirveät hyvät edellytykset siinä ja meillä olisi niinku ihan huikeat edellytykset olla ihan maailman parhaita niinku useassa eri kategoriassa, niin Amerikassa 5,7 miljardia on Starbucksin liikevaihto, niin 30% maksetaan mobiililla. Ja sitten mietin, että Suomen mobiilimaksaminen, että milloin mä oon itse maksanut jotain kännykällä vilauttaakseni, niin sitä ei kyllä vielä täällä näe. Eli meillä on vielä ehkä semmoisia isoja niin kuin kirimispaikkoja, missä me voitaisiin ottaa niin kuin isompia hyppäyksiä siihen, koska mä uskon, että ei amerikkalainen kuluttaja eroa niin hirveästi eurooppalaisista, että kyllä tämän mobiilikäytön lisääntyminen esimerkiksi, niin sen huomioinen tuossa asioinnissa, että se olisi vähän vaivattomampaa.
Millä aloilla asiakaskokemuksen laatu sitten on koettu tärkeäksi ja millä vähemmän tärkeäksi?
Meillähän tuossa toi suomalainen asiakaspalvelukokemuksen tutkimus, niin lyhyesti sanottuna tietenkin kaikilla aloilla, jossa on kilpailua paljon. Ja Suomessa se tarkoittaa operaattorialoja. Autoalla tietenkin luonteeltaan on semmoinen, että siellä ehkä on odotettu sitä, sitä on parjattu ja sen niin kuin siihen keskitytty. Mutta mä sanoisin, että ehkä kiinnostavimpia ylipäätään tai niin kuin helpoimpia paikkoja, mistä ottaa mallia, on kilpailutalat, jossa tuote tai palvelu on vähän niin kuin tylsä. Sähkö, operaattorit, ylipäätään just semmoiset palvelut, jotka on geneerisiä, joissa pelataan mielikuvilla. Mutta parhaiten pystyy erottautumaan palveluissa, jossa odotusarvo on matala. Et mun mielestä sen takia olisi mahtava nähdä, että oikeasti julkisen terveydenhuollon niin kuin asioinnin kautta, niin siellä käskityttäisikin siihen, että mikä on mun potilaan kokemus siellä. Tai me mennään johonkin virastoon, niin siellä tavalla lähdetään asioimaan. Ja tämmöinen, voisi sanoa, pikkutrendi on ehkä näkyvillä. Et musta on hieno huomata esimerkiksi eilen, että oli tullut Kelabotti. Eli Kelalle tämmöinen chattibotti, niin sanotaan, että se oli ihan ensimmäinen, mikä itselle tuli mieleen, että kuka ottaisi niinku chatbotin käyttöön ja miettisi vähän, että miten asiointi on kiva. Eli sitten tavallaan perinteisesti toimijat, joita on vähän parjattu, että tämä nyt on niinku, ihan hirveätä byrokratiaa, niin hehän voivat oikeasti erottautua tuomalle jotain takaisin.
Mutta VR:llä ei ole tähän esimerkiksi tarvetta.
No, sanotaan, että mielenkiinnolla näin niin kuin opetusmielessä seuraan tällä hetkellä käytävää keskustelua VR:n kanssa.
Mutta hei, VR on todella aktiivinen Twitterissä taas, että sieltä kautta sä saat kuluttajana tosi nopeasti. Janne voi kommentoida tähän enemmän, mutta palautteen niin kuin todella okay. Hyvin.
Haistan joku tarina tässä.
Mä oon mielestä ainut, joka varmaan kulkee todella paljon VR:n kanssa. Mulla on opetettu, että jos ei ole mitään hyvää sanottavaa, niin ei kannata sanoa mitään.
No mutta jos otetaan nyt kuitenkin toi käsittely, niin siinä on mun mielestä hauska semmoinen anekdootti, että jos sä mietit sitä, että mitä mun mielestä on oppia, niin sieltä tuli muutamia semmoisia keskusteluja. Kysehän on viestinnästä. Mitä sä viestit muutokset, joita nyt VR:lläkin käydään paljon ja VR:llä on aika haastava asema, että he on niin lähtökohtaisesti, he ei voi kuin epäonnistua. Että siellä toivotaan, että menee kuin juna, niin jos jotain käy ja juna ei mekkää, niin sehän aina niin kuin lähdetään alta takamatkalta. Mutta nyt se, mitä käydään keskustelussa, niin vähän päätetään, miltä asiakkaan tulisi kokea ja tuntea. Eli miltä me päätetään se, että sehän on mukavaa, kun pääset ostamaan lipun nyt R:ltä. Ja samalla ei käsitetä, että se ei välttämättä niin kuin jollekin äidille, joka lapsensa vie tarhaan ja juoksee siihen junaan joka aamu, niin että olisi mukavaa, että sitten vedetään vielä 500 metrin lenkki jostain R:n kautta.
Niitä jos äiti marisee Twitterissä, niin vastaus on, että opettele.
Niin, eks just näin? Eli tässä kysehän on tavallaan yhtenä just nimenomaan, miten viestiä uusista asioista ja muutoksista. Ja sen takia me käsiteltiin tätäkin aika paljon siinä, että aika yksinkertaisin juttu, että miten sä viestit asiakkaille. Pahoittelet, sä oot sä oikeasti pahoillas. Vai vastaako vain vastataksi?
Niin tuossakin, jos otetaan VR-käsittelyyn, niin mikä monesti tuntuu siltä, että se pääpointti siinä on vaan se, että kunhan on tyytyväinen, että päässyt paikasta A paikkaan B, niin se on se ainut, missä tunteita on onnistunut. Mutta sitten kun se asiakaskokemus nimenomaan sitten on niin paljon kaikkea muuta, että miltä siellä ravintola näyttää. Mitä jos siellä on niin jotkut ykkösluokan tilat, niin vaikka pääsit vaan haistelemaan sitä ovelta, niin kyllähän sekin on luo, jos siellä näyttää siltä, että siellä on oikeasti ykkösluokan tilat, niin sekin antaa oma osviittansa. Niin joskus välillä tuntuu, että ei tollaisia asioita, eikä se ainoastaan VR ole, että tollaisia asioita ei mietitä juuri ollenkaan, vaan se mikä on se päätuote paikasta A paikkaan B, niin se on ainut, mikä ratkaisee.
Kyllä.
Mutta niin, tässä on just nimenomaan oikeastaan se, että pitää määrittää se, että mikä on se ydinasiakaskokemus oikeastaan, ne ydinpisteet. Mm. Ja sen jälkeen, niin jos mietitään, että ensimmäinen juttu, että sä pääset paikasta A paikkaan B. Toinen juttu, joka on nykyaikana melkein yhtä tärkeä, koska myös on muita välineitä, millä mennä, niin on se asioinnin vaivattomuus. Mistä mä saan sen lipun, miten se tulee kätevästi. Niin jos näistä jompikumpi lähtee prakamaan, niin sen jälkeenhän ne muut tavalla, että konduktori tulee paija ja antaa sulle tuplapatukka, niin se tuntuu vähän niin kuin kettuululta, jos perusasiakaskokemus, se ydinkokemus ei ole kunnossa. Mutta se täytyy antaa vielä kyseisen yhtiölle, niin kyllähän ne on rohkeasti kuitenkin viestiä ja tulee ottaa vähän sitä tulta vastaan. Mä sanon, että se on niin kuin mielenkiintoista katsoa.
Kyllä, ja sitten niin kuin ajatellaan niin kuin maksamisen helppoa, että paljon parjattu VR-mobiilisovellusta, mutta mun asiakkaan matka VR:n kanssa lähtee aina sillä, että mä maksan mobiilisovelluksella junamatkani. Ja se toimii mun tapauksessa hyvin, se on vaivatonta, helppoa ja nopeeta. Ja kyllähän me nyt, jos Suomessa mietitään junien niin kuin aikataulujakin, sehän on se ydinasiakaskokemus, niin kuitenkin keskimäärin ollaan aika hyvällä tasolla verrattuna esimerkiksi käsittääkseni niin Eurooppaan.
Jos en ihan väärin muista, niin mun mielestä VR taisi olla oikeasti niin kuin Euroopan ykkönen
kyllä
tällä hetkellä. Ne kulkee oikeasti tosi paljon aikataulussa. Okei, niin kuin aina löytyy se selitys, Suomi on hankala maa, suurimmat ongelmat tulee niin kuin tyyliin Helsingin ja Pasilan välillä ja siinä on vähän raiteita ja sitten kun siinä on joku juna 5 minuuttia myöhässä, niin sitten koko Suomi on selkeä myöhässä.
Kyllä.
Mutta sitten taas toisaalta itse kun kulkee oikeasti paljon junalla, niin se, että me ollaan se niin kuin 15 minuuttia myöhässä ja vedät niin kuin palaveriin hikiotsalla, niin ei se siinä kohtaa enää hirveästi lämmitä. Että. No mutta oltiin kuitenkin Suomi niin kuin Euroopan ykkönen ehkä niin kuin aikataulussa. Ei se siinä kohtaa enää hirveästi niin kuin tunnu.
Mulle tuli vaan mieleen siis se, että tästä niin kuin suomalaisten yrityksen niin kuin asiakaskokemusta ja miten ne painottaa sen asiakaskokemuksen ja se oma strategiansa esimerkiksi, niin on varmasti aikamoista mutuilua, mutta yksi osa syy saattaa olla ainakin omasta mielestä se, että niin kuin suomalaiset, vika on vähän suomalaisissa kuluttajissa myöskin, että enemmän, kulttuuri on enemmän sitä, että tykätään, jos ei olla tyytyväisiä siihen asiakaskokemukseen, niin sitten mennään someen, siellä kirjoitellaan ehkä kaverille, tehdään joku pikku tilapäivitys, miten kaikki on mennyt vihkoon, mutta ei oteta yhteyttä suoraan siihen yritykseen. Että se on enemmän semmoista poteroista huutamista, kun taas sitten jossain muualla se ehkä suora palaute siinä paikan päällä, tai sitten niin kuin otetaan suora yhteys yritykseen sähköpostin muodossa tai sitten sosiaalisessa mediassa. Että ehkä kuluttajissakin se pieni vika saattaa olla siihen suhteen, että siihen asiakaskokemukseen ei kiinnitetä niin paljon huomiota.
Joo, siis tuossa olet oikeassa. Kyllähän suomalaiset perinteisesti vaan äänestää jaloillaan. Ja mennään vaikka johonkin ravintolaan. Ruoka tulee vähän kylmänä, ei maistunut ihan siltä, ei ollut suolaa. Sitten tulee niin kuin tarjoilija kysyy, että onko kaikki ok, niin suomalainen sanoi, että joo. Kaikki on tosi jees. Näyttää niin kuin peukkua, 5 tähteä tosi hyvin meni, eikä tule enää ikinä paikalle.
Joo, ja ton jälkeen vielä sanotaan, että siinä seurueli, joka on syömässä, että miksi se koko ajan juoksee tuossa takana?
Juuri näin. Se on totta, että ehkä myös kuluttajien niin kuin asiakkaiden pitäisi katsoa.
Niin, ja sitten raivostutaan somessa kuitenkin.
Niin. Ja siis meistä ehkä tullut jotenkin vähän tämmöistä, että me haetaan niitä somen keittiä jo. Et me niinku nautitaan siitä, että se joku yritys joutuu oikeasti selittelemään sosiaalisessa mediassa sitä. Ennemmin annetaan se palaute avoimesti ja kirjoitetaan siitä oma blogipostaus ja yritetään sillä ohjata ihmisiä omaan blogiin, kuin että haluttaisiin oikeasti aidosti antaa sille yritykselle se palaute ja kommentti.
Mm. Miten hanakka suomalainen kuluttaja on sitten äänestämään jaloillaan, mikäli asiakaskokemus ei miellytä?
No sanotaan, että hanakka ja toivoisin, että me kuullaan tästä erityisesti lisää. Siis yksi ehkä haaste, mitä meillä oli puhua kotimaisista kuluttajista myöskin, on se, että tätä ehkä ihan kauheasti on tutkittu kaikkinensa, että miten asiakaskokemus koetaan niin kuin oikeasti euromääräisesti. Ja on ilo huomata, että meillä on tutkimustulos, 2-osainen empiirinen tutkimus suomalaisissa yrityksissä, niin tulee lokakuussa, saadaan varmaan lisää dataa tähän niin kuin myös numeropuolella. Mutta kyllä se näin nimenomaan menee, että me on käyty keskustelua paljon brändiuskollisuudesta ja se on aika niin kuin vähäistä. Eli että me oltaisiin uskollisia jollekin tietyille brändeille ja näin ja sitten me ihmetelläänkin yhtäkkiä, että miten sillä Anttila meneekin niin huonosti, kun eikö me kaikki oltu Anttila kansaa ja tavallaan me ollaan niin kuin loppujen lopuksi aika herkästi lähdetään niihin uusien trendien perään ja hypätään siihen seuraavaan. Että jos me huomataan, että tämä homma ei toimi, niin me valitaan seuraava. Ja me ei paljon siitä pulista. Ja sen takia mä toivoisin itsekin kanssa sitä, että just nimenomaan tämmöinen niin kuin kehumisen kulttuuri tulisi sinne. Ja että jos me annetaan kriittinen palaute, niin sehän on kiitos siltä asiakkaalta siihen, että mä vielä annan mahdollisuuden ja tämä voidaan korjata. Mm-hmm. Niin tätä kulttuuria, me käytäisiin keskustelua, dialogia asiakkaiden kanssa enemmän. Me helpottaisiin yrityksiä sitä ja sitten just nimenomaan tämmöinen, että ei ole pakko lähteä mukaan. Että sen aina huomaa, jos Twitterissäkin laitetaan se piste ja sitten lähdetään niinku parjaamaan, että nyt minäpäs kerron kaikille nyt, mitä tämä kokemus oli. Mutta kyllähän se on sitten huomattu, että esimerkkinä, jos itse oli operaattoreilla pitkän matkaa, niin varsinkin aloilla, jossa ei ole just sitä, niin kuin voisi sanota uskollisuutta, että ei puhuta autoista tai jostain merkkituotteista, niin kyllä se aika nopeasti vaihtuu. Sen takia se mahdollistaa myös sen, että me tulee ihan uusi mobiilioperaattori markkinoille ja yhtäkkiä se saa aika isosti markkinaosuutta, koska ei meillä ole semmoista niin kuin kosketuspintaa.
Kyllä. Tuossa oli hauska itsekin niin kuin havahtua siihen, kun rupesin miettimään, että mille brändeille mä itse olen uskollinen. Rupesin niin kuin miettimään, aika vähän niitä oikeasti on. Että niin kuin ehkä urheilumaailmasta, niin siellähän niin kuin faniudutaan ja niin kuin hyvä jukurit tyyppistä kamaa. Mutta niin kuin yritysmaailmassa niin aika harvassa on oikeasti ne brändit, mille mä oon niin kuin uskollinen, mitä mä en ikinä vaihda.
Ja miten brändikokemus syntyy?
Joo, tuli tuosta mieleen yksi semmoinen hauska kuva, muistaakseni Tolvasen Ville laittoi semmoisen hyvän niin kuin ajatuksen, että niin kuin yksi ajatus siitä brändistä, että minkä yrityksen logon tatuoisit itseäsi. Se on niin kuin aika hyvä siinä, siinä ollaan jo vähän, että okei, eli silloinhan se edustaa aika montaa eri pistettä. Eli just niitä tiedostamattomia kokemuksia, sieltä puhutaan just sitä, että mikä on niin kuin yrityksen kulttuuri, sen yrityksen sisäisiä tai tämän yhtiön sisäisiä arvoja. Toisaalta, miten se kohtelee sitten niinku siellä arjessaan tuotteilla, palvelulla, mitä se viestii. Ja näihinhän ihmiset oikeasti samaistuu. Kyllä mä sanoin, niinku, että oikeasti, että aika vähän me kuitenkin liikutaan siellä, että mikä meitä liikuttaa niinku sydämessä, niin sen jälkeen me ruvetaan oikeasti niinku, haluamaan asioida tällaisten palveluiden ja tuotteiden kanssa. Ja sen takia mun mielestä yksi hyvä kotimainen esimerkki oli, joka näkyy ihan euroissa, oli kotipizza. Et me puhuttiin tässä, meillä oli tämä 5 euron pizza ja 6 euron pizzageitit silloin ja samaan aikaan sitten kotipizza keskittyi arvoihin, vastuullisuuteen, nosti hintoa aika dramaattisestikin itse asiassa. Eli tavallaan erottautui keskustelussa ja mielenkiinnolla itse ajattelin, että no onko se nyt näin, että ei kukaan enää kotipizzalta osta, koska he nostivat hintojaan, mutta panostivat arvoihin. Ja päinvastoin, kyllä kotimaiset kuluttajat niin kuin näytti sitten taas teolla ja kotipizzan tulossa on nyt ollut. Juuri tuli taas ulos ja tehtiin ennätystulosta. Eli mä sanoisin, että yhä tärkeimmässä roolissa on myöskin tällaiset niin kuin, tunteilla pelattavat asiat. Että miltä meistä tuntuu, kun me asioidaan jonkun brändin kanssa. Että se ei ole vaan se ydintuote tai palvelu, vaan siellä alkaa olla myös arvopohjaista keskustelua.
Yle Puheen aamun vieraana ovat siis 5 tähden asiakaskokemuskirjan kirjoittaneet Perttu Ahvenainen, Janne Jylling ja Sani Leino. Tuossa kirjassa käsitellään paljon digitalisaation hyödyntämistä, mutta meillä on kuitenkin vielä joukossa aika paljon ihmisiä, joiden taidot tai halu ei siihen ihan riitä. Miten nämä ihmiset tavoitetaan?
Äärimmäisen hyvä kommentti ihan johtuen siitä, että mua vähän välillä huolettaa se, että kun nyt me puhutaan digitalisaatiosta ja se on kuitenkin, jos katsotaan vaikka Suomen demografia, niin meillä on aika iso osa väestöstä, joka ihan oikeasti on vielä sinut tavallaan kaikkien välineiden, sosiaalisten medioiden ja mobiilimaksamisasioiden kanssa, niin meidän tulisi oikeasti huomioida erilaiset asiakasryhmät. Eli tämän takia me ei voida päättää, mikä asiakkaiden mielestä on niin kuin kätevä tapa asioida, jolloin yhtiöiden on tärkeää miettiä, että tavallaan meidän kyllä oikeasti pitäisi yrittää miettiä, että me kohdattaisiin se asiakas yksi kerrallaan ja mietittäisiin sen jälkeen, että se Kuopion tai Kempeleen pankin kokemus voi olla erilainen kuin Helsingin ydinkeskustassa. Eli kyllä. Meidän ei pidä niin kuin me ehkä liian pitkään on yritetty, että yritetään nyt tehdä niin kuin tätä yhtä mallia ja sullotaan se kaikkialle. Vaan on ihan täysin ok ymmärtää, että nyt tämä vasta digitalisaation ensiaskelia ottava seniori haluaa ehkä erilaista, hyvin niin kuin haluaa sitä perinteistä palvelua, jossa häntä autetaan ja avustetaan. Sitten meillä voi olla tämmöinen hyvin valistunut kuluttaja, joka ei halua asioida juuri yrityksen kanssa. Hän haluaa vaan niin kuin asian over with.
Ja tuossa niin kuin tosi isossa roolissa on totta kai se asiakkaan matkan ymmärtäminen. Eli kirjassahan esitetään tämmöinen työkalu siihen kuin asiakaskokemuksen auditointi, jossa lähdetään yhdessä asiakkaan matkalle mallintamaan niitä kohtaamispisteitä. missä, minkälaisissa kanavissa me liikutaan. Ja tota, kyllähän niin kuin esimerkiksi joku seniorityyppinen niin kuin kansalainen, niin kyllähän se asiakkaan matka on aivan erilainen. Ja se, ne vaatimustasot on aivan erilaiset kuin tämmöisellä diginatiivilla. Mutta se on sitä asiakasymmärrystä ja se syntyy hyvin mallintamalla sitä asiakkaan matkaa, lähtemällä sen kanssa ikään kuin yhteiselle matkalle.
Mulle tämä jotenkin kuulostaa siis siltä, että kuinka äärettömän määrä se vaatii työtä, resursseja, että jos pyritään niin kuin jokaiselle asiakkaalle vähän niin kuin yksilöllistämään sitä asiakaskokemusta. Mutta onko se sitä? Tarvitaanko siihen ihan määrättömiä resursseja ja sun muuta?
No. Joo, tämä on hyvä kysymys siinä mielessä, että jos tavallaan yrittäisi jokaista asiakasta miellyttää, niin se ei ikinä ole mahdollista. Ja tuossa monesti mennään ja sanoo, että no eihän me nyt lähdetään edes tekemään tätä koko jumppaa, kun emme voida kaikkia ikinä miellyttää. Mm. Pysytään vaan tässä meidän funktiossamme. Mutta kun pointtinahan tietenkin on se, että jos me pystytään mallintamaan niitä erilaisia ydinpisteitä, niin niistähän muodostuu, kun ne matkat vähän menee eri lailla, niin ne muodostuu aika monta erilaista kokemusta jo. Jolloin mun mielestä tärkeää olisi tehdä se, että yrittää ensin luokitella omat asiakaskohderyhmät. Ja niistä tosiaan, niitä voi olla 100 000 erilaista luokittelua, tai niitä voi olla 5 isompaa. Mm. Ja pyrkiä sitten vähän erottelemaan, että no okei, no mikä on nyt tämä 20-kymppinen Snapchattia käyttävä, hyvin toimeentuleva korkeakouluopiskelija tai joku ihan toinen demografi. Mitä niin kuin eroavaisuuksia heillä on asioinnissa? Ja lähtee näistä liikkeelle. Eli tekee ensin vaikka yhden matkan. Jolloin se tärkeä juttuhan tässä on puhuttu jo paljon niin kuin kansainvälisistä tutkimuksista, että me on mitattu kohtaamispisteitä. Eli me annetaan se palaute, että tykkäsitkö ruuastamme tai tykkäsitkö palvelustamme, kun soitit tänne asiakaspalveluumme. Mutta sitten kun tavallaan ihmetellään, että mihin se asiakas yhtäkkiä hävisi, kun meillä oli 3 vuoden yhteinen niin kuin asiakkuus olemassa, niin huomataan, että se kokonaiskokemus oli hirveän vaivallista. Eli ei ole mitattu sitä, että se asiakas joutuikin 4 kertaa käymään myymälässä, palauttaa 6 kertaa akkunsa ja tavallaan on mitattu, että yksittäinen kokemus meni kyllä ihan hyvin, mutta jos se asiakas joutuu 7 kertaa tekemään sen saman asian, niin sen jälkeen se kokonaismatka on ollut vähän haastava. Mm. Eli mä sanoisin, että vaikka se kuulostaisi siltä, niin enemmänkin kysy on niin kuin siitä, että lähdetään tekemään, että se on halukysymys kuin resurssikysymys. Että lähdetään mittaamaan jotakin, lähdetään yhdestä liikkeelle ja sen jälkeen niitä voi tehdä. Mm. Ja ehkä niin kuin mitataan aluksi edes jotakin.
Kyllä. Ja sitten tuossa digitalisaatio vielä, niin mä ajattelen näin, että sitten siellä asiakkaan matkassa voi olla kohtaamispisteitä, joissa digitalisaation avulla voidaan tehdä niin kuin parantaa sitä, tehdä siitä asiakkaan matkasta sujuvampi. Se voi olla vaikka niin kuin kotona oleva automatiikka, puheohjaus, joka helpottaa sitten sitä asiakkaan matkaa. Eli sitten lähdetään miettimään, miten digitaali, miten teknologia avulla voitaisiin tehdä jostain kohtaamispisteestä sujuvampi.
Mm. Ja digitalisaatio helpottaa huomattavasti sitä mittaamista, kun sä saat tarkkaa dataa siitä, että kuka on mitäkin mieltä mistä asiasta. Kun taas sitten näissä 15 minuutin vapaa palauteosiossa, niin siitä on vähän hankala sitten alkaa laittamaan niitä mihinkään laariin, että mihinkä segmenttiin tämä nyt laitetaan tämä palaute.
Juurikin näin. Ja sitten se on jännä, miten tavallaan on hauska ollut huomata sitä, että kyllä monesti niin kuin ehkä yritysten edustajat vähän aliarvoivat sitä kuluttajien valmiutta. Esimerkkinä tuli mieleen KLM-lentoyhtiö, joka niin kuin aluksi ajatteli, että he miettivät, että millä kokeilulla he voisivat helpottaa tätä asiakkaan asiointia ja sitä lentolipun ostamista. Ja sitten he ajattelivat, että he kokeilevat tämmöistä Messenger-palvelua, kun todennäköisesti asiakkaat viettää aika paljon aikaa esimerkiksi Facebookissa ja he tuo palvelun sinne, missä asiakkaat on, eikä yritä asiakkaita ohjata omaan palveluun. Ja heti kun he launchasivat tämän palvelunsa, niin huomasta rupesi saamaan 13 kyselyä minuutissa asiakkailta. Eli he kokivat tämän saman tien omakseen. Mm. Eli asiakkaat oli kyllä valmiita heti ottamaan nämä uudet vähän helpotetut käytännöt käyttöön. Ja sen jälkeen heillä oli tietenkin helpompi tapa kehittää sitä palvelua. No mitäs me nyt tehdään, kun näitä tulee näin paljon ja sitten muuttuu ehkä koko palvelurakenne.
Yksi mikä on mun mielestä ehkä se kriittisin kohtaamispiste on se sitten, kun tulee reklamaation paikka. Onko siinä vaiheessa vielä mahdollista kääntää asiakaskokemus voitoksi?
Siinä jos missä vaiheessa mun mielestä. Sehän on, jälleen kerran täytyy miettiä sitä, että silloin asiakkaalla vielä, joka on saanut kokemuksen, niin hän välittää sitten yhtiöstä sen verran, että hän kertoo kokemuksestaan. Joko hän haluaa sillä huomioida, että se on ollut niin surkea, että hän haluaa mollata, tai sitten hän oikeasti haluaa vaan kertoa, että mulla oli tämmöinen tilanne. Tuli mieleen eräs, joka tosiaan me yritetään nostaa näitä kokemuksia ylös 5 tähteä hashtagillä Twitterissä, ja tuli mun aika perinteinen tapaus. Eli oli jäänyt erällä ystävällä niin hänen tyttärensä sormet tämmöisen Lidlin semmoisen liukuoven väliin. Ja sitten se, miten se hoidettiin, se oli ikävä tapahtuma, mutta henkilökunta tuli sinne. He pyysivät itse asiassa, että voitko kirjoittaa tästä meille, mitä tapahtui. Asiakas kirjoitti ja sen jälkeen se otettiin kunnolla käsittelyyn. Eli kirjoitettiin käsikirjoittu kirje, lähetettiin se kotiin lahjakortin kerran ja pahoiteltiin vilpittömästi. Tehtiin vakuutusilmoitus. Eli nähän on, ja tietenkin nyt voit miettiä, että kumpi lähti, miten se keskustelu kääntyy. Tähän hoidettiin ihan upeasti. Mm. Eli kyllähän ei me niin kuin olla tavallaan armottomia monestikaan. Me ymmärretään, että käy virheitä ja näin edespäin. Mutta se monesti, että jos me mennään niin kuin semmoisen korporaation lätinään ja olemme todella pahoillamme tästä, niin sit me ei anneta enää armoa. Että jos me huomataan, että joku on oikeasti pahoillamme, mitä meille tapahtui, pyytää anteeksi, niin sehän on nyt valtava paikka, että nyt niin kuin me ei tavallaan yhtiönä olla sitä mieltä, että tämmöinen käytös on ok ja näyttää sitä arvopohjasta.
Ja tuossa se iso rajanveto tehdään siihen, että käsitelläänkö sitä asiakasta asiakkaana numeroina vai asiakkaana ihmisenä. Mm. Että lähestytäänkö häntä niin kuin jollakin automaattipostilla, että kiitos palautteesta, palaamme asiaan myöhemmin, milloin ei koskaan palata, vaan kiinnitetään siihen oikeasti huomiota. Mm.
Kyllä. Tämä on niin hyvä. Tuli mieleen tuossa, meillä käynnistyi viikonloppuna tämmöinen vahinkokampanja oikeastaan, että Repullinen Iloa lähti Twitterissä kiertää ja yhtiöiltä haluttiin niin kuin, antaa Repullinen vähävaraiselle nuorelle, eli koulureppu täynnä tarvikkeita ja näin edespäin. Niin siellä näki yhtiöiden tavallaan oikeasti halun lähteä mukaan. Jotkut yhtiöt sanoi suoraan, että me oikeasti järjestetään ja halutaan tulla tähän mukaan, tähän kampanjaan, auttaa näitä vähävaraisia. Ja osa yhtiöistä ehkä laittoi siellä, että hei, kiitos, palaamme asiaan mahdollisimman pian. Mm. Eli ikään kuin olisi ollut tämmöinen niin kuin geneerinen, että se kun me puhutaan jostain tommosista. Se oli just niin kuin sä sanoit mun mielestä, että mitä aidon me voidaan oikeasti olla, puhua ihminen ihmiselle ja lopettaa. Musta tuntuu, että korporaation lätinen aika on ohi. Et nyt ei enää jaksa kuunnella ja se on kääntynyt päälaelle. Et ennen kuin varmaan viestintä opit sanottu, että vastatkaa kaikille asiakkaille niin kuin asiallisesti ja luvatkaa palaavanne asiaan, niin nämä opukset pitäisi kyllä repittää tässä ajassa. Koska se tulee nyt mun mielestä takaisin niin kuin oikeastaan litsarina sitten, jos tavallaan hei, kiitos palautteestanne, olemme pahoillamme ja palaamme kyllä asiaan.
No miten nopeasti tämä kulttuuri on muuttumassa siitä korporaation lätinän ajasta ja ihmisläheisempään asiakaskontaktiin? Niin onko se, jos katsotaan vaikka viimeisen 5 vuoden säteillä, onko se muuttunut siinä kuin paljon? Miten näette, että se tapahtuu sitten seuraava 5 vuoden säteillä?
No, kyllä se on muuttunut hirveästi ja kyllähän me nähdään, että siellähän ne on ne korporaat. Se on niin kuin tärkeä juttu, että ensinnäkin siellä, missä se keskustelu käydään, vaikka siellä sosiaalisessa mediassa, niin siellähän ollaan. Just niin kuin esimerkkinä, että VR, ne on siellä kuitenkin. Se nyt on varmaan se steppi 1. Sä et voi enää jäädä ulos sieltä keskustelusta. Eli mennään sinne, missä ne kuluttajat on. Jos et mene, olet ulkona kilpailusta.
Niin, sanotaan näin, että jos sä et niin osallistu keskusteluun, niin joku muu keskustelu on sun puolesta siellä. Kyllä, ja se ei välttämättä ole miellyttävintä. Isoja hyppäyksiä tapahtuu oikeastaan just mobiilin takia. Mobiili-internetin käyttö on nyt maailman suosituinta, eli sitten käytetään enemmän internettiä mobiililla. Ja tavallaan tämähän lisää sitä nopeutta. Tämä lisää, jos ajatellaan, monesti tämmöinen niin kuin tulevaisuuden muutos, sehän tulee sieltä teinien käsistä. Nopea, reaaliaikainen keskustelutapa. Sen takia on tullut varmaan chat-tyyppiset palvelut nyt erityisen suosioon. Ja sen takia tämä mun mielestä tämä muutosvauhti sen kuin kiihtyy. Mä uskon, että me ollaan vaan niin kuin nähty hyvin pieni osuus, koska edelleen, jos mä mietin yritysten kanssa, kun keskustellaan, niin siellähän on tämmöisiä, että otetaan se diginatiivi ja hoitaa vähän meidän somejuttuja. Eli on yhtiöt, jotka näkee sen vielä vähän niin kuin osana, hyvin pienenä pallukkana, että ota sä toi some tai jopa digihaltuu. Kun taas sehän niin kuin on monelle jopa merkittävin tapa keskustella, kommunikoida, oppia asiakkailta. Että mun mielestä hienoja rajavetoja tehdään tässäkin, että nyt edelleenkin kotipizza esimerkkinä, niin Tommi Tervanen, niin mun näkökulma on ainoa toimitusjohtaja, joka on ollut Twitter-tilin takana keskustelemassa asiakkaiden kanssa. Mm. Niin tämmöisillä tavallaan, että oikeasti, jos joku yhtiö ei niin kuin ole ollenkaan palvelemassa tietyissä kanavissa, niin kohta se menettää puolet asiakaskunnastaan niin kuin oppimielessä. Että hän ei keskustella niiden kanssa, kun siellä on jo puolet asiakkaista.
Perttu Ahvenainen, Janne Kylling ja Sani Leino, me ollaan nyt puhuttu hyvistä asiakaskokemuksista, miten siihen tulee päästä, niin mä haluan kuulla teiltä kaikilta sen, että milloin te olette itse törmännyt, tai mikä on teidän pahin asiakaskokemuksenne henkilökohtaisesti? Milloin on jäänyt nyrppimään? Ei tarvitse sanoa ehkä sitä yritystä, että mistä on jäänyt paha fiilis, mutta tilanne.
Pahin. Ai että.
Semmoinen, mitä muistelet lämmöllä vieläkin.
Kirjaa tehdessä muistelee.
Mä en tiedä, tämä ei ole varmaan niin kuin pahin, mutta tämä on nyt niin kuin tavallaan ihan tästä silleen niin kuin eiliseltä päivältä. Oli ihan siis palveluntarjoaja, joka tarjoaa kotisivutilaa. Mulla oli niiden kanssa ongelma. Menin niiden nettisaitille. Sieltä avautui chat-ikkuna. Kerroin asiani siihen chat-ikkunaan. Toisessa päässä henkilö totesi, että niin kuin hän ei pysty auttamaan tässä yhteen, että hän voi laittaa asiaa eteenpäin, joka tarkoittaa yhtä samaa kuin, että asia ei etene. Selkeä menin niiden nettisaitille, kaivoin sieltä asiakaspalvelun puhelinnumero, soitin sinne. Todennäköisesti se sama chatti-ihminen vastasi siihen puhelimeen ja totesi, että hän ei pysty kyllä tässä niin kuin puhelimessakaan auttamaan tähän asiaan yhtään, mutta että hän lupaa, että hän laittaa tämän kiireellisenä eteenpäin, että suhun ollaan yhteydessä. Mä odotan edelleen sitä puhelinsoittoa. Tässä on nyt mennyt niin kuin yli vuorokausi, mitään ei ole tapahtunut. Nämä on näitä niin kuin arkipäivän niin kuin huonoja kokemuksia, huonoja fiiliksiä.
Kyllä.
Toisaalta sen tyyppistä palveluntarjoajaa kyseessä kuitenkin vain niin kuin kotisivutilan tarjoaja, ja tuo on aika helppo vaihtaa. Näillä näkymin se vaihtuu tällä viikolla pois.
Äänestät jaloilla.
Kyllä. Niin, enkä tietenkään kerro heille.
Ei tietenkään.
Nytkään ei mainita nimeä tässä.
Kyllä. Ehkä mulla niin kuin tuoreena omakotitaloasujana on toi piha-asfaltointi. Ja se on tilattu viikolle 40/2016. Eli tässä nyt vuoden myöhässä se asiakaskokemus. Nyt on käytetty yhteydenottolomake verkkosivuilta, 7 puhelua, 1 sähköposti myyntiin, että ottakaa mun rahat ja tulkaa tekemään se asfaltti sinne. Että jos kuulette tän, niin tervetuloa.
Tuossa mennään syvissä vesissä. Kyllä. Kuitenkin et jaksanut taistella. Että niin
kyllä, mä verran loppuun asti tämän taistelun.
Mä sanoisin, että itsellä kanssa ehkä niin kuin, mä oon kanssa aika tunnepohjainen ihminen. Että tultiin pojan kanssa, kävi haaveri sormeen ja sitten oltiin Jorvissa, niin siellä tuli vähän ei niin mairitteleva. Se oli just semmoista ehkä kliinistä, että kun tavallaan ehkä, jos me huomataan, että nyt on niin kuin ehkä vähän jännittää, harmittaa, on tullut sormista tosi paljon verta ja sit tavallaan, että olkaa hyvä, menkää jonoon ja ottakaa 2 tuntia ilman, että mitään tapahtuu. Ja se, että niin kuin kaikki kunnia ja respekti just niin kuin henkilökunnalle ei varmaan voi sille mitään, mutta se, että niin kuin sä koet, että sua ei nyt oikeasti huomioida, niin ne jää kyllä sitten kanssa mieleen, että kun sä mietit, että siinä sulla on itkevä lapsi, jolla on vuotava käsi ja se sanotaan, että istu siinä ja ei tiedä kauan menee. Niin nämä on monesti niitä, mitä mä voin kuvitella, että aika moni kuluttaja arjessa huomaa. Että näitä voitaisiin mun mielestä, on ihan turha sanoa, niin kuin, että etteikö näille voitaisiin tehdä mitään, kun voidaan niin kuin huomioida. Mm. Et me ei kaikki ymmärretä, että asioita ei välttämättä voida korjata siinä hetkessä, mutta me huomioidaan oikeasti. Ja sen jälkeen niin, päästään jo vähän keskustelussa eteenpäin.
Perttu Ahvenainen, Janne Kylling ja Sani Leino, kiitos kun pääsitte puheen aamuun. Tästä nyt vaan 5 tähden asiakaskokemuksia kohti.
Kiitos kovasti, oli mahtavaa.
Ja mä tiedän ainakin, kun puhuttiin tässä, että tästä brändi lojaaliudesta ja puhuttiin siitä, että oletko valmis ottamaan tatuointia tai minkä brändin tatuoinnin olet valmis ottamaan itteesi, niin kyllä mä nyt tästä ainakin yhden osan sanoin, että minkä asfalttifirman tatuointi yhteen tulee vuoden odotellut, niin kyllä se tatuointi on seuraava askel tässä ennen kuin asfaltti on pihassa.
Kyllä.
Mutta mulla on sentään Lemiläisen metallibändi Staminan logo tatuointi. Se on sitten uskollisuutta sitä kohtaa.
Loistava.